الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربني مرقتين الله جل وعلا نجني بينزة وبينكم إرده wanili dewele maguru wa musambu ni muso wa musambu mwebaza ulewe ngele binjiri atuwa bitasobola kubala oboli hao nukufumi itili zako ni musabatu sonywe okusobi ya kofi na ukono na kofi okutalimu kugera gera nyabia ngela vijetuli kubanga singa tugerageranya ebyengera bye gye tuli tetwandibadde na bujeemu bwonna bwe tukola kiba kya butamanya okuba n'omuntu nga akuyisa bulungi mu buli mbeera yonna naye ng'ate gwe oli kyennyuma ekyebyo byakukolera mu mbeera neyaffe ey'abantu eya bulijjo. Nebo tunu ile miengelabi Allah subhanahu wa ta'ala kufe nembe raya fe olaba angatusa anoku musabu kutusonyiwa kubanga tuliba nafunyo kwenye maulecha hivitibwa abarunji olwalero zili nakuzomeza abiri musambu abiri munana dhulqada tuli mnyezi jibaita ashhurul hajji kwa Allah wagamat alhajju أشهر معلومات حجة إرنا إميزي إجماني الدواء ميكوليروا أبا أباقلو جيكولا ميبيتكرا تكرا وكبيرانغا بيتكرا تكرا وكبيرانغا بجيكولا تجزا ذو القعدة شوال ويميزقو مكويجو ذو القعدة we mwezi gutuli mukati gubula kenna ko entono dhul hijja kumege tukendo kuyingira mu omwezi ogwo guli mwennaku ezili nenkizo kunaku zonne ezili mu mwaka a'azam ayami dunya naku ezisinga naku zonna mu mwaka Allah gwe yatonda zili mwezi gwa dhul hijja naku 10 ezisoka mwezi wa dhul hajji kati njaga la tutunulio bukuruwe na kwezo na vichibi osoboro kole la muna kwezo yewe itanga insha Allah atunaba kutunulio bukuruwe na kwezo ina tanbihati ina okujukiza okwenja ulo na kukwata kusala Sheikh Imam Waliwan atusaziza na ikisokera ddala ba imamu banji nchiddamu kati kuno gwakubi bawanvu ya tahiyatu yomu makkati naye okuwanvu ya tahiyatu yomu makkati tejiri sunna kuba ku nabi sallallahu alayhi wasallam waliwo haditha erimu ebigambo naye nga basahaba balaga nti ekyo kiri sunna kuba ku nabi sallallahu alayhi wasallam yalinga mtahiyatu yomu makkati nga ajangu yiriza nnyo nga afana nanga atudde ku buyinja obumwokya tekiri sunna kuwanvu ya tahiyatu yomu makkati mu sala erakenya ekyo kisaana kitegerekeke okusayira nabi sallallahu alaihi wasallam mu tahiyatu yomu makkati kulimu ebigambo wakati w'abamanyi okusinzira ku bujulizi obwajja ku nsonga eyo ng'abasinga obungi oba olyawo balaba nti kiri sunna kusayira nabi sa sallam tahiyatu yaki yomumakkati ngeriyo n'abalaba nti kisoboka okusayira nabi sa sallam tahiyatu yomumakkati nti kiri sunna nga Sheikh Albani ne Sheikh Ibn Baz okusinzira ku ntu ajja batunemu obujulizi naye ekiri okumpi n'obutuufu okusinziira ku kuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yayanguyirizanga nnyo tahiyatu yaki omumakkati, kwe kubanga okugireka kyekikola kitya, kyekisinga era kyekiri okumpi n'obutuufu. Okuleka okusa nabbi sallam tahiyatu yomumakkati kyekiri okumpi n'obuki n'obutuufu, wallahu alam. Ensonga yokusatu, mbadde mu kufuna ewuzu wali nensiŋŋaanawo omuvubuka ng'afuna ewuzu n'agimaliriza n'asiiga waggulu wa sokisi wano ng'ali munda mu ngatto ze, ne mmanya nti okusiiga kwasiiga takumanya. Okusiiga tetusiiga waggulu wa stokes ku ntumbwe, tusiiga mu kifo ekinaazibwa ekyalinaaziddwa, tegereka waggulu wano wetusiiga. Waliwo okusomesa okugamba nti ekikulu kusiiga tigwe ne bwogirenga lubbiri bwotyo bwomaliriza, naye ekisere singa kirimu ekyo ekigambo kireetera abantu bangi okukola ensobi mu masala g'okola ki, okusiiga. Omuntu aggyemu engatto asiige ng'akozesa engalo, asamula amazzi galemu oluzizi tono nnyo, asiige ng'akozesa ebatu ebyombiriri, omukono ogwa ddyo gusiiga okugulu okwa ddyo n'omukono ogwa kkono kusiiga okugulu okwa ki okwa kkono. So bali bikola mukiseera kyekimu oba okubeera nga obikola bw'otyo. Era esaana omanye nti okusiiga ku sitokisi kulina obukwakkulizo bulinga butaano. Kuliza akasooka, an yulbasa ala tahara, agenda okusiiga ku sitokisi oba ku ngatto ze bayita khuf oba khufaini ezisiigibwako, ateekeddwa okuzambala ng'alina ewuzu. Bw'omala bw'oba ova ewuwo olina okubanga osooka kufuna wuzu olyoka oyambala sitokisi. Olwa hadithi ya Mughira bin Shu'ba yagamba nti twatambula nabi sallallahu alaihi wasallam, twali mu safari nabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'agenda okufuna ewuzu nenzijja mugyemu engatto kubanga bamuweerezanga, nanga da'ahuma engatto zireke, fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, ebigere byange nagenze okubyambaza engatto nga bitukuvu amakulu ga nnina ewuzu. Kati oteekeddwa okuzambala ng'olina ki, akamu ku bukwakkulizo obusinga okubeera obukulu era nga kaliko obujulizi obweyole abamanyi bonna nga bakeegattako, akamu ku bukwakkulizo ako ina okuzambala ng'olina ki, ng'olina ewuzu. Kati bw'otuuka mu kibuga naam n'owuzu n'ekuggwako oba weekuggwereddeko, olwokkirizibwa okukola ki, okuzisiigako. Ntegereke kekasooka. Ekyokubiri, an yakuna almashu fi lwakti almuhaddad lahu, okusiiga kuteekeddwa okubanga kuli mu kiseera ekyakomekebwa nti kyosiigiramu, kasita ekiseera kiyitako kyokkiririzibwamu okusiiga tokkirizibwa kusiiga. Masalan, ekyokulabiramu, omutuuze asiiga yaumun wa laila, omusana n'ekiro kyalwo esaawa 24, omutambuze asiiga thalathatu ayami wa layaliyahun, ennaku ssatu n'ebiro byazo ye mutambuze. Makulu omutuuze asiige saawa 24, omutambuze asiige saawa 72. Kati weetegereze wano, otandika ddi okubala ebiseera eby'okusiiga? Otandikira wano, singa ofuna ewuzu ku makya, omala okufuna ewuzu ku makya ojja mu kibuga, bw'ojja dhuhuri n'etuuka, oba nga olina wonna w'ogenda, dhuhuri bw'etuuka wuzu yakuweddeko n'ogenda ofuna ewuzu. Omala okufuna ewuzu n'osiiga ku sitokisi, awo w'otandikira okubala ebiki, ebiseera, essaawa. Bw'osiiga ku dhuhuri olwaleero, kitegeeza nti okukkirizibwa okusiiga paka enkeera ku dhuhuri paka ku ssaawa 7, essaawa 7 zigwako ne zingira essaawa 8, n'osiiga wuzu ebeera nfu, tokkirizibwa kusiiga kubanga ekiseera ky'okusiiga kyakoze eki, kyaweddeko, kiri expired. Naam, munfunye okakwakkulizo mu bukwakkulizo bw'okusiiga abamanyi bonna kebeegattako. kuliza kokusat an yakuna almashu fi alhadath alafdal okusigo kukutekeddwa okubanga kuli ku hadathi entono kuli ku kizuuse ekitono otugambe kizo kibategeeza ti omuntu wuzwe muweddeko afuyisiza yeyambye avuddemu omukka oyo we akkirizibwa okukola ki okusiga ebbanga lyamalanga yabadaina wuzu bwabeera amaze okufuna ewu bwabeera afuna ewuzu so singa omuntu afuna janaba akakatibwako okugenda okweyambula anaabe tagati ebigere byo kansiige bisiige kubanga ndi mu sitokisi zange kubanga okunaaba mu bukwakkulizo bw'okunaaba buli bubiri akasooka niya okuleeta eniya nti kati ngenda kunaaba janaba oba ngenda kunaaba olunaaba lwa haid oba nifaasi kyekikulembera singa onaaba bunaabi nga wabadde ne mukyala wo mu nsonga z'obufumbo nga toleese eniya nti onaaba janaba naye nwaba bunaabi okunaaba okwa bulijjo ne weerabira n'ojjukira ku ssaawa kumi wali mu kibuga tuwanaabye bunaabi oddamu n'onaaba n'esswala zonna n'oziddamu kubanga wazisadde toli mutukuvu tewaleese eniya yakunaaba janaba wanaabye bunaabi okunaaba okwa bulijjo kulizaako okubiri tamimu ljisimu bilma okubanga omubiri gwonna ogubunyisa amaki amazzi tosobola kugubunyisa amazzi ngaate sitokisi mwezi kitekedde kitegeeza nti olina okugyamu sitokisi olyoka onaaba olwo ewusa ogifunye n'otandika bupi okubeera nga obala ebiki ebisa bisobola kubanga bikyalinako naam se bisobola kubanga bikyalinako nga okyali kubira ebikadde byotandikiddeko naam tegerekese kulizaako okuna sitokisi kitekeddwa okubeera nga ntukuvu tekeddwa okubeera nga kiki ntukuvu nga si nyonjo si nkyafu zimala okubanga ziriko omusulo aye tozisiigako ekyokubiri tokkirizibwa kusiiga ku sitokisi nga zaakolebwa mu kintu nga nagisi zaakolebwa mu ddiba lya mbizi tezisiigwako kubanga enagisi tetukula yoyita najasatun ainiya najasatun ainiya enagisi eyokubanga ekintu kyennyini nagisi olwo kibeeta najasatun hukumiya wanajasatun ainiya ekintu kyennyini nagisi kyoyambadde tokkirizibwa kisiigako waliwo enagisi eyokuba nti kyoyambadde kyakola mu kintu nga nagisi enagisi eyokuba kyennyini kiriko ki kiriko bukyafu kulizaako okutaano bafukaake baleeta oteekeddwa okubanga sitokisi gy'osiiga tugamba ebikka mahallu alghusli mahallu alghasli au alghusli nga ebikka ekifo awanaazibwa ekola ki ebikka ekifo wakola ki amakulu sitokisi ezikola sitya ezitaliko konvure zisiigwako eziri wasoka konvure tezisiigwako kubanga okusiiga ku sitokisi tusiigako qiyasan ala alkhuffain tusigako bafuqaha bahanabila abamanyi bamazhabu gamam ahmad bokka be bagamba nkikkiriza okusiga ku sitokisi kubamanyi bafya shafiiya tebakigamba bahanafiya tebakigamba sisubira ne bamalikiya bakigamba bano bakigamba qiyasan bakigeraageranya ku ngatto eziyitibwa khuffu kati amateeka agafuga engatto eyitibwa khuffu abakkirizo zisiigako ge bakola batya gebatunuulira kwoyo asiiga ku kiki ku sitokisi ntegerekka amateeka gafukusiga ku ngatto eri gegafukusiga ku sitokisi en engatto ebika obukongobule ebika obukongobule nengatnesitokisi erina okubanga erika obukongobule kati olwo osiigawa tosiiga waggulu wa bukongobule osiiga wansi wabuki wa bukongobule ntegerekese bulungi munfunye eyo si ebadde topiki yange eyokusomesa naye bwe ntuuse mu kiyigo nendaba wali we mbadde nfunayo ndaba afuna ewuzu nga byakola ndaba bizibu nambye nsirike mundeke kumugamba nakyogererako eyo neŋŋamba nedda ekino kyekyansomesa ono kamugambe ate n'abalala mbagambe wabaraka llahu fiikum yensonga ewedde nsonga eyokusatu gyetugendako yensonga eyennaku ekkumi zisembayo mwezi gwa Dhulhijja, ezisoka mwezi gwa Dhulhijja. Ennaku zine kumi, salamu alaikum. Muteke kwa birozo nkuru okusinga nga boroza singa abali muntana. Salamu alaikum.
Alaikum salamu rahmatullahi.
Bawebwayo olunaku lumu badde ku nsi kuno nga luli mu nnaku zine kumi, ha bandibadde tebalina kirala kyonna kibalowoozaako okuggyako olunaku olwo kubanga baluteekamu kye baluteekamu. Naye eky'omukisa omubi tebakyasobola kulufuna. Sheikh Mzaata n'abalala basebagala, Haji Nasan Ntege Sebagala, ba BMK, abo bonna tebakyasobola kufuna chance eyo. Ne bw'obagamba olwaira abali abagaga nga BMK, tetuwe maali yo yonna ofuneyo eddakiika emu ku nsi obeeko nekyoyongerako, bandigiwaddeyo olw'eddakiika egyo. Kitegeeza nti buli ddakiika gy'olina mu nsi muno ya muwendo, ya mugaso. Tera okugamba abantu, tisinga abantu abali mu ttaka ng'oggyeeko ennaku zino ekkumi bafuna chance bakata olubwama Stuart Mutebi n'abo bafaanana bamutebire, singa bafuna chance eyeddakiika ekyo. Salamu alaikum, eddakiika etya? Eddakiika emu bweti. Allah nagati mbawadde eddakiika emu buli omaddeyo ku nsi atuukirize kyataasobola kutuukiriza, atunuyire kikulu gyali. Baali baddemu emiteeko esatu, teeka okusooka bebakaafiiri. Abakaafiiri baali papye nga baatula shahada kubanga oluvannyuma olw'okufa bategeereza ddala nti kibafiiriddeko kiki kikyamu. Sheikh Ibn Uthaymeen bamubuuza ekibuuzo nti omuntu bw'aba afa amanya nti kati nfudde? Nagati ye amanya nti kati nfudde. Era omwoyo ogugenda agulaba kyava amaaso gasigala nga gakoze gatya, bakiyita batya mu Luganda, nga gakanuse gatunudde waggulu nga gagoberera omwoyo nga nabbi bwe yagamba gyegugenda. Makulu omuntu amanya nti nfudde era n'ebiriwo n'abitegeera nti ebibye bibi oba si biki, si bibi, era amanya mbeera gye ŋŋenzeemu omubi obembaba singi. Kati singa abantu bafuna eddakiika emu bandi baddemu emiteeko esatu, abasooka be bakaafiri, bali basinga okuba obubi abaafa nga bakaafiri okusinga abasigadde. Bakubina abantu bemirira ku mayiti z'abakaafiri ne bafubuka baseeka ne bawogereza bye bataasoma. Muntu n'ayogereza ky'ataasoma, buli yogera ky'otaasoma oba olina kukola nsa ng'oyagala okulaga abantu nti olumiddwa nnyo ng'ate omenya amate, omenya aqiida, omenya enzikiriza. Era oyimirira ku mayiti y'omuntu nga si musiraamu n'otandika okwogerera obusiraamu ng'olaga nti bulina mutawaana ku nzikiriza ye. Tebulina mutawaana ku nzikiriza ye, buti ani yakugamba nti abanno okuba beegatta n'abeenyaleemu? Tibali kyekimu mu bino ebyensi na bwe kiri n'ofuyeemu n'enyaleemu. Olowooza obusiraamu bwemu n'obukatuliki? Kyekimu. Lwaki ogira by'otaasoma n'okomekkereza nga oluusi n'eddiini y'oyinza okugivaamu nga totegedde? Ebigambo by'ogera bisobola n'okujja mu busiraamu naye gwe oyagala okusanyusa abantu ng'ate onyiiza omutonzi. Naam, singa abantu muteeka okusooka mbage nti be bakaafiri. Mukaafiri yali badde agamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ng'ajogera mu supiidi eyaki? Salamu alaikum eyaki? Eyamanyi. Lwaki? tekikazinza okukola ki nga tanaba kujaatyo ate amaze okutegera nti yemuwonya nam teriyo gurupu eyokubiri ebaafa nga balina amazambi amanene baali benzi baali balya riba baali bawangalira mu kulya haramu bizinesi zaabwe batunda ebitatuuse abo omuteeko gwakubiri abo nabo akimanyi ntiwaga nti astaghfirullah waatuubu ilaihi akimanyi nti bwakyogera kikola kitya kimutaasa naye naye akyogera apapa astaghfirullah waatuubu ilaihi akyogera apapa era amanyi nti naakyogera kikikyusa embeera gyalimu gyali kigambo kimu kyokka astaghfirullah waatuubu ilaihi muteeko gwokusatu ebantu nga balina obukendeevu mu ibaada ennaku ekkumi zaatuuka nga n'abeera nga asigadde nga bw'abeera bulijjo na amanzaani neetuuka abantu ne bayimirira wano mu taraweehi nga tabiita bifaako abantu bawaayo n'atawaayo naye nga kyetagisa sinyinga lukumi na bw'amala okusala n'obulaadi tabusoma naye yagenda okutuuka eri allah subhanahu wataala ng'abalaba ate bali mu madaala gaaki ga waggulu kati naye yeegomba okudda agambe bwe nti subhanallah alhamdulillah allahu akbar era naye akyogera akola ki osanga nayogerako ku nyingi eziwerako subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nekisaa takikola atya ekisaa takola atya byonna byenyogera abaafa tebakyasobola kufuna kyasa eyo bakatoli mwamba bategedde obutuufu nti kino kyekyali ekituufu naye tebakyasobola kufuna kyansi ga ti bano betwalabanga ku makubo nga bali bwe batyo bebaali abatuufu betwatunuuliranga nga tulabanga laba ab'obulevu n'obuwale nga tulabanga abayaaye bakozi baali ku kituufu tebaali ku kituufu munnange naye ate okyasobola kuzayo okubeera nga beweeyungaku ekyo baraka llahu fikum temuliza hadithi حديث يا ابن عباس الى مصحف البخاري الى موي كغامو كينيني مكيوليريزي ابي بتيم اغاما النبي صلى الله عليه وسلم البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا غاما انت ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام تتريو ناكو ng'omulimu omulungi ogukoleddwa mu zzo gwagalwa nnyo eri allah subhanahu wataala okwenkanankana ennaku zino ekkumi soka mwezi gwa dhulhijja mwezi ennaku za ramadaani ekkumi ekizifuula ez'enjawulo lailatul qadr kiki era zonna tuziyimirira nga tunoonya lailatul qadr so zino mufuululizo zonna kiki na zankizo zonna ekkumi yezisinga ennaku zonna mu mwaka gonna azamu ayami dduniya ennaku ekkumi qaalu asaba ne bewunya wala aljihaadu fi sabiilillah kakubeere okulwana mu kkubo lya allah omuntu akoledde omulimu mu nnaku zino asinga ne mujahidu ayiye omusaayi gwe abinaka ti wala aljihaadu fi sabiilillah kakubeere okulwana mu kkubo lya allah tekwenkanankana mulimu gwonna mulungi gukoleddwa mu nnaku zino ekkumi yaba akola stifina ajjurula naga ti illa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi walam yarjic min dhalika bishaiin kharaja binafsihi wa maalihi walam yarjic bidhalika min shaiin okujjako omusajja afulumye yekennyini n'emmaali ye n'agenda mu lutabaalo n'atakomawo n'emmaali ye n'etakomawo oyo yasinga omuntu yenna akoledde omulimu omulungi mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu ziba dhulhijja assalaamu alaikum ani ayogera ebigambo ebyo nga timwogera mpola assalaamu alaikum ebigambo byanyi ebyo abyogera bamuyita asadiqu almafduqu sadiqu fi qawlihi wa mazima mbigambo vye tayogere ekigambo kitali kitufu tayina kyayita kunyure nga si kitufu ula abamu tegera buli kyayogera nga bakitwala nti kinene bwe yasiŋŋaana omusajja n'empeta ya zaabu n'agimuggyako n'agikasuka kubanga omusajja atakirizibwa kwambala gold sala sallam nibamugamba abantu mugirondewo ogenda ogikozesa omulimu omulala naga nisisobola kugironda nga nabbi aginzigyeko nze noona empeta nabbi gyakasuse sisobola nga batyo bwe baali nga mu maaso ga baamutegeera buli kyeyogeranga wamanyi nti mubaka owamazima kiwala nti bwe yali agenda baabaali bali mumpuku na Abubakar Bakari yali mweraliikirivu nnyo amgad la tahzanina Allah maana totya Allah alinafu kubanga Bakari akimanyi nti okuwona kw'abantu b'ensi yonna kuliko oyo omusajja omuhammadi sala alla sallam yayina okutuusa ku bantu obubaka obajja mu kusinza ebitonde basinza omutonzi naam bwe bayireyo mu safaari nga bagenda e Madiina yatambulanga amagaamaga omubaka tamagaamaga nga mweraliikiri kubanga yamanya nti ono nabbi galina maki mazima teri muntu alina mazima gamba yalina mazima genkanakana gani gamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'okutuusa olwaleero ng'oggyeko bannabbi abaamukulembera tebajja n'amazima bajja n'amaki ne Muhammad yajja n'amazima kiseera kye ekyomulembe gwe gw'enkomerero teri mulala asobola kujja n'obubaka bwonya bantu muliro atali era buli akuba amabe g'obubaka bwe tawona takola ki tawona ekyo nkibabuliraabwera omumuzikiti buli akuba amabe g'obubaka bwe kitiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam takola ki tawona ekyo kitegere tagenda kuwona ayagala oba takola ki akkirize agaane tasobola kuwona kino mukiwulirize ngenda kudda ku hadithi tumalirize omukazi omubaali omukazi omu nabbi yagenda mu Uhudi tolwawa bafiro musahaba bangi nabbi naalufunamu n'ebiwundu ebalengana okulanga nabbi afudde omukazi omu mubakazi mu bansaari bantu b'e Madiina yateega abava mu lutalo naabaga ti maatha faala rasulullah omubaka wa Allah ali atya yaita naba kubagamba nti omubaka wa Allah ali atya bamugamba nti mwannyoka afiiriddeyo ne mutabani we afiiriddeyo nabagamba nti ebyo nga temunnaba kubiŋŋamba ebya mutabani wange ne mwannyinaze maatha faala rasulullah maatha faala rasul mubaka ali atya mugamba nti khairan kama tuhibbin omubaka ali bulungi nagada arinihi mumundage amugati wuuyo nagada ebisigadde byonna bitono ebisigadde mulamu omubaka ebisigadde byonna biki bitono bwayogeranga ekigambo kiteekangako ebirowoozo nga yeyakyogera baga ndi Muhammad yagamba nga ekigambo kyayogedde kituufu hadithi ntuufu kati hadithi gyebasomedde yakola ki ntuufu yeyakola atya beyabyogera gwe kyo kikwetaagisa nga omaze okubibulira ebyo salaamu alaikum bwagamba nti ezonaku zezisinga kitegeeza zikola zitya era bwagamba nti omulimu omulungi okukoleddwa muzo gwe gukola gutya kitegeeza ki ekyo kugwe kwebaka kussa mu nkola olafubana kuzinoonya ozikoleremu emirimu emiki olwoyo akutuusizaako amaki kubanga okakasa nti muki mutuufu mubaka wa Allah subhanahu wataala tegeresa ebitiina maliriza bwenti ati mirimu kyemikulu omuntu gyateekeddwa okuteekako ebirowoozo n'amagezi mu nnaku zino ngenda giyita mu bufunze mulimu ogusooka hajju baitillahi lharam okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wataala emize okukola hijja era ekizifuula ez'enkizo mulimu emikolo gyaki gya hijja mingi olwarafa luli mu nnaku ezo yaumu tarwiya nokulwe bagenda bahujjaji emiina luli mu nnaku ezo lunaku olw'omunaana lunaku olwekumi luliko emikolo gya hijja kumpi gyonna giri ku lunaku lwaki kumpi gyonna egisinga obungi eminene giri ku lunaku lwa kumi mu nnaku ezo okukola hijja. Abantu abasinga balowooza bakola hijja namutyemu kankyogere bweti babakikola mu mbeera ya kinyumu abamu bantu sigamba abantu abasinga abamu bantu abatamanyi busiraamu bakola kinyumu nga bakola hijja. Naye hijja njagala okitegereko ebintu bisatu. Ekisooka, teeka ku buli muntu yenna alina obusobozi obukola butya obugikola teeka. Bw'otagikola oba okoze erimu ku mazambi amanene, era bw'opanga togikoze ng'olina obusobozi bwayo bangi erisigala mu maali yo eggibwamu ne bagikukolera. Ntegerese munfunye kyekisooka ekyo ogikola ng'otuukiriza teeka mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala geyakola aligakuta. Ekyokubiri, omuntu bw'akola hijja olugendo lwa hijja terwenkana akala nagenda mu America newankubadde nga mu America yesinga Saudi yosingana nga enkula mbeera yayo eriyo ne takaddumu n'enkula akola nabali wala nti yaleetaza okugenda mu America. Naye Allah takugamba kugenda mu America era ekikutwala e Makka sikulambula birungi bwa bizimbe era nasanze buzimbe e Makka obulala ekikulu si bizimbe e Makka, ekikulu kusinza okuliyo. Ekikulu ekikulu si bawarabu beyisa batya biri bitya, ekikulu genda kusinza kutuukiriza kusinza okuliyo. Kyekikulu ekikulu si musana omungi bwe guti byonna olina obigumiikiriza otuukiriza okusinza okuliyo byonna asangayo ndya biki musana eno kubigumiikiriza. Olwo lwe lugendo olusinga eŋŋendo zonna muntu lwatambula n'ava mu makaage ng'agenze kwanukula koola kwa Ibrahimu. Koola kwani Ibrahimu yamala okuzimba Kaaba, Allah yamugamba nti wa adhin binnas fi lhajji, koola abantu bajje bakola hijja. Ibrahimu n'ayimirira abange soka namugamba nti baamalobo ddoboozi yange linaatuukawa nga koola okutuusa kwange. Yatiika rijalan wala kulli dhamirin yatiina min kulli fajjin amiiq, bajja kujjira abatambuza ebigere, bajja kujjira abeebagadde ku byebagalwa ku nsolo zaabwe nga zikoye n'okkoowa abafu mifumi n'ebyewala. Kyabagati abange Allah ebalalikako kukola hijja, mujje mukole hijja. Haji batuuka ku miqaati mukifo awatandikira emikolo gya hijja agana labbaik allahumma hajjan, oyo akoze hijja gibaite ya ifrad, akoze hijja yokka. Bw'aba akoze tamattu agana labbaik allahumma umratan mutamatta biha ila alhajji, yanokudokola umra nga ngenda jiita mukola hijja yakoze tamattu. Watamattu ye muntu asokukola umra naava mu mikolo gya umra naalinda hijja unakola omunaana naaleeta niya ya hijja kubanga akola bibiri nga byeyawulidde, akola umra naakola na hijja. Yeji hijja baita tamattu wa qiranu yakola two in one, akola hijja ne umra nga biri wamu. Tukakumia kata labbaika allahumma umratan wa hajja, kama wange nyanuku dokola umra na hijja. Niya bwato bwagireeta bwamaliriza okuleeta niya naatandika okulangiriza bwayanuku dokola kwa Ibrahim labbaik allahumma labbaik, okuva e Madina paka Makka kumiqati labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, kama waffe twanukudde togattibwako innal hamda matendo gonna amajibu wan ni'mata laka wal mulka, n'ebyengera byonna byo wal mulka n'obufuzi bwo la sharika lak togattibwako okutuusa lwatuuka e Makka yetolola Kaaba. Ku lunaku olw'omunaana aleeta niya ya hijja yakoze ekyoyo ye mutamatta aleeta niya ya hijja n'abalabu n'abasigadde abalala basigadde wa ifradi aleeta niya ajeta ku miqaati waqiranu yaleeta niya ajeta ku miqaati wabula ki bonna kyebakola bonna baddamu okulangiriza bobaana okudokoola kwani okuva mu Makka ku naku lw'omunaana ne bagenda e Mina nga bagenda balangiriza bobaana okudokoola kwa Ibrahimu n'okutendereza labbaika. Makka yenna waliwo abatambuza ebigere, waliwo abali waggulu wa baasi, waliwo abali munda mu baasi, naye nga bonna bagenda balangirira eddungu lyonna likwatiridde labbaik allah bali bizi lwaki allah watu balagira labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك تغتبواكو تغتبواكو لوك كبغت سينزا نباتمنا نباتوكيم إمينة نباتسيبا يونغا بلانجي ليكي شغامبو nebasula yonga bala angirira ekyo kigambali mufu wa nasala nebucha kumacha bagenda maarafa nebala angirira labbaika allahumma makubwa gonna nebasu zonna labbaika allahumma labbaik labbaika la bala angirira tauhid bala angirira tauhid bala angirira mu Allah subhanahu wa ta'ala labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak ebatu kama arafa nebala angirira njua wechuka ni basala dhuhri kabajiga sena asri mama iza ni batani kukusaba nukula angiri nukula angiri maliriza nukula angiri chikambeshi webaba vayu mabayu nge njua mazoku kwa bagenda kusaba mazidarifa ni bagenda angabala angiri labbaika Allah bakoye bagubye labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal muluk لا شريك لك بل نقول الله سبحانه وتعالى تقول لك سنانا يا عبادة إلي مكتين لزا الله نككنا ما سجد إن كان فاني حج شو موتوا أقول حجة واتوك مزدرفة بس قال بشا على أنجل قال الله بقى ما شيء ثم أفيضوا وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومقوموا كان غنموا مع عرفة مجكرا الله ان غمن مشاعر الحرام بتجهز مزدلفه امري مزدلفه او ني بسلاو بابا تندل اسلون غا بكلا باتيا غا يبلغي دوك سلاو بابا تندل نوكسا مفوفو انا اجمن نابل او ني بابا او كماشان يوبا تننا باكوفايو نابو يزوكا كماشاو يا واني كي ميكونو با ونا بابا لتانا مساله يا سال الليل فورو باتي يا سال buyari afude maarafa na jana asule mzee haya sala la ile koro bati ya sala waga ya sala kubanga yali ngankola yok sala la ile yali nganga ali mugendo sheikh abukay mukhoyi yali ta masala kumacha bazu kusibagenda kusura buyinja bagende batune ni kaaba bagenda balangirira ama lok sura buyinja oro labbaika na kuma woni batani ka takbira ama lok okube echiwaji batu bakchiwaji labbaika kuma woni batani chichi takbira الله أكبر الله أكبر الله أكبر لكم ورمنا لكم نبيكم يسر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكما حجة يجد كتاني هذا الله بابا بمزوك مريزة بارك الله فيكم ما مروك مزدرفة بقيدة سورو بن ينوغ نكابة يا قاماتي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله mugumuru kukenga mwitamba mwifuwa nabi waita mwabawa soka abatu waita wa staghfirullah msabe Allah kubasanyiwa bali mbakatiga hijja rocho hijja ibada erimomu ntu okubanga aita mwufu waita mwabawa ntu abasimu kubawa chi abarunji masuka Allah subhanahu wa ta'ala chiri mwishijja choku vili ibada esonyi hizi so muntu wa mazambi gonna galina ere yingizi so muntu wa jana Allah na mfuru wa mchi baba chini mahaditha ebili haditha soke gamanti man hajja falam yarfud walam yafsuku raja'a ka yawmi waladatihu umuhu yenakula hijja na atajikuli dhambi korwa biabu fumumisa chisera chabi wadda kujemira Allah raja'a ka yawmi waladatihu umuhu akomonga ninga gona kunyina ro ya muzala nga so nyita muzala haditha na egamba nti al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma umra ka umra lisa ngu isa kumuntu ebiso bya kudda katwazo wal hajj al mabrur laysa lahu jaza illa al janna ne hajje kole do bulungi ne kirizibwa tayina mpena da kujja ke jana babula manchi babali ta masala ganti bali ta sifatu al hajj al mabrur baina masala aga sifatu al hajj al mabrur ebitendo bya hajja ekirizibwa ايني سو مونتو جاني تكو كوبيريت يا مبيريت ابا علماء واسو حديثه قال الشيخ ابن عثيمين ويراك ولا شرح رياض الصالحين واسو حديثه يا تبي جامبي تقدر تثبتيها السلام عليكم okyensonga ekisinga ibada esinga okubeera enkulu mu nnaku zino etandikirwako ye hijja, oyo akakatiddwako hijja oba alina obusobozi osobola okugikola ng'akola eyokubiri. Salaamu aleikum. Nsonga eyokubiri okusiba olunaku lwa Arafa. Kusiba olunaku lwaki? Lwa Arafa. Lwa hadithi egamba nti siyamu yaumi arafa yukafiru sanata almaadiya walbaqiya. Okusiba olunaku lwa Arafa kikusanguzisaako amazambi amatono gewasooka okukola mumwaka oguyise, walbaqiya n'agajja. Amaki? Amatono. Olwekyo kun harisan, beera afaayo ennyo okubanga osiba olunaku olwo era okubanga olulongoosa okusinga nga bw'olowooza okulukuuma n'otayogera bino n'obeera wamu olw'obulungi bwalwo. Ekyokusatu mirimu egikolebwa mu nnaku zino, attakbiratu almutlaqa, takbiira ezitali nkomeke. Ezitali ki? Ezitali ki? Takbiira ezitali nkomeke ebirowoozo baita almuqayyada walmutlaqa. Ezitali nkomeke ze ziriwa kyokubaleba n'alangirira nti omwezi gwa Dhulhijja gutandise, kiri sunna okuleeta takbiira mu makubo, mu mayumba, mu mamotoka gammwe, mu butale. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Wagat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Biga bitegeza nti Allah yasinga, Allah yasinga bukintu kyonna, Allah yasinga bukintu kyonna, Allah yasinga bukintu kyonna. Eddiini eno ddiini ya kwolesa kusinza kwaffe eri omutonzi na kusinza mutonzi okwawukana ku ddiini z'abalala. Buli kyonna ekijja kigiramu okulaga nti omutonzi yateekeddwa okusukumizibwa n'okusinzibwa. Tokwatibwa ensonyi ng'oli mu takisi mpolampola awo. Abalokole tebakwatibwa ensonyi nga balangirira obuze bwabwe. Allahu akbar paka mpolampola. Tofaanananga balokole nti olekaana ennyo naye awo mpolampola okuteesa omutwe gwe oleeta takbiiraati nittahliilaati mu nnaku zino. Tegereka? Omukyala mu nnyumba ye azireete, bw'aba ali mu bantu aleete mukama mpolampola kuba mukyala. Tegereka? Ekirala mu ibaada ezikolebwa mu nnaku zino okusala udhiya. Okukola ki? Waliwo ayinza oga lwaki tatandise na kusiiba. Nina ensonga lwaki tatandise na kusiiba. Okusala udhiya. Okusala kiki? Okusala zukiya, bagiyitanga zukiya. Okusala zukiya. Tegeka ekisolo ky'onaasala. Oba olina obusobozi obusala. Waliwo ensonga lwaki tosala. Sala. Ojja kulaba obulungi bwakyo olunaku lw'enkya nga bakutadde mu ttaka. Waliwo ibaada gy'okola ng'olaba ng'entono naye nga yegenda okunnula olunaku lw'enkya. Toba nagyonyooma. Ebagamba nti erimu obulungi eri Allah subhanahu wataala. Duhiya tujja kugyogerako lwe nadda ku lwokutaano insha allahu taala. Amasala gaayo ageyawulidde naam agenda okusala kitamwa oba kiri haramu okwejjako akoya kwennaku mubiri olwa hadithi ya Umu Salama egamba nti idha dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahiya fala yakhudh ala sha'rihi an sha'rihi wa adfarihi. Ennaku kumi ezingira Dhulhijja omumwe naabanga nayagala okuba nti naba neniya ey'okusala naam takwata ku nviiri ze wadde enjala ze wadde enalega nti wabasharatihi n'omubiri gwe amakulu tejjako akoyako nnaku mubiri. Olwekyo hadithi eri mu Muslim n'ebitabo ebirala. N'olwekyo ekyo nakyo kimanye maliriza katono kino kiri nnyo kikulu nnyo mukadde wange kino kikulu nnyo kankimaliriza nakyo singa oli abuuza ekibuuzo tirwaki sijjako nviiri zange tubadde tufaanaganye n'abasamize abagamba nti bajjajja babagana okugyako enviiri lwaki sijjako njala lwaki sijjako kooya. Ansa nyangu nnyo ziri bbiri. Esooka bwetyo bwetwagaanibwa yatugaana namubabuulidde tatugaana nga byatugamba bibye wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Twagaanibwa okugaanibwa kusaidi okuba nti kyaziyizibwa oba kiri makulu okuba abamanyi baayawukana mu kigambo ekyo kiri makuruho kitema butama oba kiri haramu kati gwe kyoteekeddwa okukola kubeera ng'okyewa twagaanibwa tetutegedde kigendererwa lwaki twagaanibwa tukitegedde kasa tutegedde yatugaana bwe tutegeera yatugaana ebwata tutegedde kigendererwa okutegeera yatugaana kitumalira oba yatulagira ntegere kiwala baulama amanyi b'obusiraamu bwe batuuka ku nsonga yonna ngaekigendererwa nga ibaada yonna nga tetegeerekeka nga hikima yaayo ekigendo kyekitegeereka sikyeyoleka bagamba nti taabudiya ibaada tugikola taabudiya tugikola lwakusinza twalagira bati okusinza so tewali ibaada yonna okujyao ngaerina hikima erina ekigendererwa buli ibaada erina kiki naye kyetutategedde kigendererwa tuga tugikola kulwakuba nti allah baatu byatugamba okukola tayammum okusiiga enfuufu mu maaso nga bwe kikola tayammum kuba kwetukuza enfuufu etukuza tetukuza naye tugikola lwaki batyo bwe twalagira allah alina hikima lwaki yagitugamba wati ntegere kise ekyokubira abaulama bagezaako okuleeta kibalaba nti kyekigenda bagamba nti gamba omuntu allah yayagala oba omubaka we tufanagane n'abantu abali muhijja mulimu okuba entu byebakola nga bali mukiki muhijja nti baziyizibwako kwekuba obuwoowo okujjako akoya konna ku mubiri naffe tufanaganeko nabo bawulawe batyo bagamba wallahu alam kisembayo barakallahu fikum mukikkirize mmalirize nakyo mu ibaada ezisobola okukolebwa mu nnaku zino mulimu okusiiba mulimu okukola ki waliwo obujulizi obugamba nabi yasibanga ennaku omwenda haditha emu newakubadde mutakallam fiha erimu ebigambo waliwo abajinafiya waliwo abatajinafiya naye kirungi omuntu okubeera ng'asiiba ennaku zanaaba asobodde walla balowooza nti ate nga teziweera kumi ngaate batugana ennaku kumi nedda olwekumi tezisiba nnaku baidi okusiiba kumu ku ibaada ennungi sobola okusiiba ennaku esatu ennya ettaano oba omwenda gwonna olwobulungi obuli mukusibwaka yagamba sa sallam ti man saama yauman fi sabiilillah muntu yenna asiba onaku mukubulya allah subhanahu wataala nonya allah musiime baada llahu an wajihi naara baada llahu an wajihi naara 70 kharifan allah yesembye ekyenyi kyomuliro ebbanga eritambulirwa emyaka nsanvu wekyo ennaku zino oba olina obusobozi obusiiba nabanga ozisiiba kisemberayo dala barakallahu fikum attakhliyatu qabla attahliya attakhliyatu qabla attahliya okugyawo obukyafu oba okusooka n'osima omusingi nga tonaba kuzimba nyumba muntu waba ayagala okweyonja alina kusooka kumala kunaaba bwekiri okusooka okunaaba nga tonaba kwekuba pafyumu bwe mba nkyogera okukola ki osooka okukola ki tonakola ki olwojja kuba olabika bulungi kyengezako okutegeeza okwewala amazambi nga tonaba kugamba nti okola emirimu egya sunna egiri mu nnaku kumi ezalagirwa wewala amaki wewala amaki amazambi kubanga kijja kubeera kizibu okwewunda n'akawoowo ku mubiri ng'ate omubiri si munaabe kibakiyita takhliyatu attakhliyatu qabla attahliya ntegerekese bulungi kwewala amazambi nga nerikulembera yo shiriki sobola kukola ibaada zonna neziba n'amakulu ng'ate oli mushiriku abadan tebakulimba ntegerekesa yabitibwa munfunye naye tekitegeeza ekyo hamza nga mumalini kyomuntu aba alina amazambi gakyakola takola ibaada zonna za sunna tasaala kabuliya tasaala baadiya tasiiba nnaku za sunna nedda akirizibwa okubikola kubanga bisobola omuyambako okumutwala eri okudda eri allah subhanahu wataala n'okuleka ebyaziyizibwa tegerekesa yabitibwa ebyo byenjagadde okubeera nga ntangaaza nesaddaaka nungi okusaddaaka mu nnaku ezo okuyunga eŋŋanda okuyisa obulungi abantu byonna birungi buli kirungi kyonna kyolaba nti kirungi kikolere mu nnaku ezo nga okikola olw'okuteekerateekera olunaku lwaki lwenkya wama tukaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah kyemukulembeza ku lwammwe min khayrin akalungi konna tajiduhu inda allah mujja kukasanga enkya walbaqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala nekyokusigalayo gyemirimu emirungi eri mukamawo era gyesubi erisinga esubi lyonna Mubaraka Allahu fikum. Naam. Aina ekibuuzo kimu oba bibiri tewali mutawaana. Naam Sheikh. Naam. 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 Omuka mulungi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gana wanga agame nti abatali basilamu wa genda kumikoroja abatali basilamu baine chigambe cha abatali basilamu je bako sana bano ni bachiko isa basilamu wa chikopta chigambe chiganti wa muka mamurunji baine wagani murunji ya chisera chona zeche nsubila nti uriaba ya gala kula gavari na bo mchari na bo na ye chigambo chona eche ya ulida abatali basilamu nga chiri monsinza za abu nembera ya abu silamu datakeba kubera nga ache tantala okubera nti chabala musa nacho abala musene na musa emanyidwe yachi ya abu lijo chiso wako mtu kogela mubanda abatali basilamu nebe gambe ya abu lijo nga bila bibala ganti waliwa muna bomu nsonga jeba kolashi jeba liko hata okilizwa nukugamba ngo genza kumufata ali musilamu kose chigambe cho busilamu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tuliba Allah eri Allah jitugenda kudizi barwachi Sheikh Ibn Baz ya gamati omuntu kabera tali musilamu mudduwa Allah obuddu obutonde chigambo inna lillahi kitegeza kulaga tuliba dduwa Allah obuddu obwachi obwo kubante ya tutonde raja jitugenda kudizi na tali musilamu abera denda kudeliani ochikirizwa kuchogera pieto saba tiwa musabile dduwa aa obule chokirizwa kola chi koze secho ila bajia kumanya ni msilamu ya ugera maso gafe chijia kola chi chijia kubera anga chikumarida ntegera kisaburu unji sobi otamani mera anga tobe ingira babi soboro kule tobe zivu ili ya dini mbade mpuli lizanga nzija we mbade mbade na we mbade na we indi nga ninde motoka wabera wo oruhimba rubata deko ngoli atendereza Katonda naba nechigambo kyayogedde nga ndoza nti atendereza Katonda babadde ayimba muyimba ekigambo kyayogedde nga kinene era nga kirungi nga si ekigambo nga ayogedde kinene naye mbadde nkyali awo ng'oluyimba lutendereza Yesu onkoledde bino oyendu bwe biti okozewe biti gw'otenderezebwa gw'ogaba nga Yesu gwaliko hadi gw'oyinza okugamba nti omukama mulungi nga wo bagande ekiseera kyonna yatuwanga bategeeza Yesu oyinza okukomekereza ng'oli muzi nga tebategeeza Katonda nga bwekigambye sallallahu alaihi wasallam kati awo otekeddwa okuba omwegendereza barakallahu fikum na musajja nkutegeera bulungi awo toyinza kubeera nga tomuuza salaamu warahmatullah naam yanjo za kibuzo cha
Ramadhani ga ya
naam
biko atagana obo bachiza
salamu alaykum ngambye balwe bintu bisatu tuhijja ine miezi esatu ayagalo jikola ja ino okubeeranga yetekera tekera era mu miezi ye esatu mulimu omwezi gwekolerwamu omwezi gwa dhulhijja yetso emiezi egyo esatu sijja gisinga omwezi gwa Ramadhani olw'okubanga gyeteekerwa teekerwamu ani tekera teekerwamu ani hijja omwezi gwa Ramadhani gulina khususiyatu gulina ebigweyawulidde ntegereka gulina ebikozo bitya ebigweyawulidde nga gwo n'ennaku ekkumi mwezi gwa hijja zone ziba n'enkizo okusinga ennaku zonna ezikoze eki buli mwezi gwe gusinga emyezi ale zino nnaku ezisinga ennaku zonna eziri mu mwaka ntegerekse bwekitobo ki ekyokubiri mutabani wange muganda wange salaamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala alonda ebiseera byabayagadde n'abifu n'abyawula ku birala n'abiwa enkizo ku biki kubinabyo waddembe nabi washi abantu basobola okuvuganya mu byo kabagantu huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada ayya dhakara arada shukura fule kirone emisana nga buli kimu kisikira kirala naye nga kigenderwa mu kyo alabani gamba yagala okumwebaza okumujjukira n'okumwebaza amujjukirire mubiseera ebyo kati mukuteekawo ebiseera nga birina enkizo ez'enjawulo buli omu ayina bw'amujjukirira mubiseera ebyo ne bw'akolera mubiseera ebyo emirimu egyaki egy'enjawulo era bwatu yalondawo ebifo ayina ebifo byesalona ebifuula ebyenjawulo okubifa ebirala nga Baitul Maqdis erya Palestine yagifuula enyumba ey'enjawulo mu nyumba endala esala omuntu yasaide erimu esala bitaano Masjid al-Haram msikiti gwe Makka yagwawula ku bifo ebirala Kaaba yawukana ku bifo ebirala nga Allah yagikola atya yagikola atya yagifuula alefu bwamala okutugamba nti kino kyankizo etumubuuza ni lwaki ekiba kifuula kyankizo nga lwaki Kaaba wagiteeka Saudi olagiteeka Uganda naabudu llaha kama yuridu tumusinza nga bwayagala singa bwetwagala barakallahu fikum naam wallahu alam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.